Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. May mga pangungusap o salaysay na sadyang nakakapukaw ng pansin. Ang mga halimbawa nito ay mga bugtong o riddles, pabula, fables, mga paradox o mga kabalintunaan. May mga kasabihan na nagtataglay ng mga malalalim na katotohanan na tumutukoy sa maraming mga bagay, maaring sa buhay, sa ating relasyon sa kapwa-tao, o ito'y nagtuturo ng mga katotohanang lingid sa ating normal na pangunawa. Maaari itong ituring ng mga kagalingan o virtues na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng ating pagkatao at pamumuhay, at lalo't higit sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Para po sa ating susunod na paksain, narito po ang ating tagapagturo, Brother Rodel Malyari.
In Isaiah 55 verse 8, it is written in the King James Bible, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord." Isaiah 55 verse 8, "Sapagkat ang aking mga kaisipan ay hindi ninyo mga kaisipan, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sinasabi ng Panginoon." Nais ko pong ihatid sa inyo ang pitong dakilang kabalintunan mula sa Biblia, the seven great Bible paradoxes. Ang banal na Biblia ay kakaiba at kakatuwang aklat. Ito ay kakaiba kaysa alinpamang sagradong aklat ng ibang mga relihiyon. Ang Biblia ay naglalaman ng kaparaanan at kaisipan ng Diyos na tunay nga nakakaiba at kakatuwa kaysa sa mga tao, subalit ito po ay naglalaman ng mga kamanghamanghang katuruang espiritual. Kabilang sa mga ito ay ang mga tinatawag sa English na paradox o sa Tagalog, kabalintunaan. A paradox is defined as a seemingly self-contradictory declaration but is in fact true. Ang paradox o kabalintunaan sa unang pakikinig ay wari bang taliwas na deklarasyon sa katotohanan, subalit kung matamang pag-aaralan ay sa katunayan totoo. Sa ilang mga tao, ang ganitong mga biblikal na mga kabalintunaan ay katawa-tawa. Subalit, ating pong isip-isipin, ang mga ito, ang mga susunod nating ilalahad, ay mismong mga salita ng Diyos na isinulat para sa ating ikatututo at para po sa ating ikatatagubilin. Sa ating Bible study sa araw na ito, titingnan natin ang pitong dakilang kabalintunaan na talaga namang kagilagilalas at kamanghamangha. Ang una ay makikita po in the book of James chapter 4 verse 10. "Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up." Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. The first great Bible paradox is exaltation through humility. Pagkakataas sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Maaalala na kailanman ang Diyos ay hindi nasisiyahan. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga taong mayayabang, sa mga taong mapagmataas, at sa mga taong masyadong bilib sa sarili, sa madaling sabi, mga palalo. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na si Lucifer sa kanyang kahibangan ay naging si Satanas? Ninais ni Lucifer na may taas at maging katulad ng Diyos. Hindi na nakontento na siya ang pinili na pinahirang kerubin at nangarap pa siyang may taas ang kanyang trono at ang kanyang sarili at maging kahalintulad ng kahit taas ang Diyos. Ano pat siya'y bumagsak. Tinitiyak ng kahit taas-taas ang Diyos ng sino man na nagnanais may taas nang wala sa kanyang takdang kapanahunan at banal na kalooban ay sukdulang babagsak. Anong laking pagkakaiba ni Satanas at ng kanyang mga anak at mga lingkod mula kay Kristo ang anak ng Diyos na siya mismo'y naging napakadakilang halimbawa ng pagpapakumbaba kaya siya'y tinaas ng Ama. In Philippians 2 verses 8 and 9 it is written, "And being found in fashion as a man, he," that's the Lord Jesus Christ, "humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, God also had highly exalted him and given him a name which is above every name." Pinapatunayan ng banal na kasulatan sa mga taga Pilipos 2:8-9 at palibhasa ang Panginoong Hesukristo'y nasumpungan sa anyo ng isang tao. Nagpakumbaba siya sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. Kaya nga, itinaas siya ng napakataas ng Diyos at pinagkalooban ng pangalan na nangingibabaw sa bawat pangalan. Exaltation through humility. Sa Diyos ang pagpapakumbaba ang siyang daan tungo sa pagkakataas. Ang ikalawang kabalintunan, the second great Bible paradox, is what we call strength through weakness, kalakasan sa pamamagitan ng kahinaan. In 2 Corinthians 12:10, Paul the Apostle declared, "Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake, for when I am weak, then am I strong." Kaya nga ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, sa mga kahihiyan, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig, sa mga kahapisan alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, ay doon din naman ako malakas. Hindi po ba yan ay irony? Hindi po ba yan ay paradox, kabalintunaan sa Pilipino? Sa bahaging ito ng kasulatan ng 2 Corinthians 12:10, makikita natin na higit sa lahat ng mga apostol ni Kristo, ang Apostol Pablo ang tumanggap ng napakasaganang revelation o kapahayagan ng higit sa lahat ng mga apostol na pinagsama-sama. Ang katibayan po diyan ay ang Bagong Tipan. 27 ang aklat ng Bagong Tipan at 14 sa mga aklat ng Bagong Tipan kung ating isasama ang Epistle to the Hebrews ang isinulat ni Apostol Pablo. Or that is about roughly 1/3 of the entire New Testament was written by one man, Paul the Apostle. Bunga po ng kanyang God-given privileges and advantages, naroon palagi sa katauhan ni Apostol Pablo ang posibilidad ng pagiging palalo, pagiging mayabang at bilib sa sarili. Kinumpisal po niya ni Pablo yan in the book of Romans chapter 7. Kaya nga ang Diyos, sa labis niyang pagmamahal kay Pablo, hindi pinahintulutang siya'y tuluyang bumagsak, maging palalo at mayabang. Ang Apostol Pablo na mismo nagpapaalala na ang kaalaman, knowledge, puffed up, ang sabi niya, nakapagpapayabang, nakapagpapalaki ng ulo ang kagalingan at ang kaalaman. Ano pat ang Diyos mismo pinahintulutan si Pablo na magkaroon ng tinatawag sa Ingles na thorn in the flesh. Tinik sa laman, isang sugo ni Satanas na pinahihirapan siya upang siya'y manatiling mapagkumbaba at palagi ang sa Diyos umaasa ng lakas. Tatlong ulit in the book of 2 Corinthians chapter 12, no less than 3 times, tatlong ulit, dumalangin ng napakataimtim ni Pablo upang maibsan siya, maalis ang tinik na ito sa kanyang laman. Subalit, sa kada pagkakataong siya'y dumalangin, ang sagot ng Diyos, ang kanyang biyaya ay laging supisyente. Laging naroon ang antabay ng Diyos, hindi inalis ang tinik, ang binigay ng Diyos ay biyaya na dadaig sa anumang kahapisan at kahirapan dinaranas ni Apostol Pablo. Nang dahil dito, naibulalas ni Apostol Pablo ang kanyang kagalakan at sinabi niya na kung kailan siya mahina, kung kailan nakakaramdam siya ng physical and personal weakness, doon naman mahahayag ang kalakasan na nasa Panginoon Diyos. Nais mo ba ang sanlibutan na makita ang kapangyarihan ni Kristo na tumatahan sa iyo, Kristiyano? Kung gayon, paglingkuran mo ng buong katapatan ng iyong Panginoon sa hirap o ginhawa, sa karamdaman o kalusugan, sa pagsubok at yung pagiging marangya sa buhay, sa kaligaligan at kapayapaan. Rejoice in the Lord always. Lahat po tayo may mga kahinaan na magagamit pa rin ng Diyos upang tayo po'y palagi ang aware, conscious sa ating mga limitasyon, ano pa tayo magiging dependent sa Diyos, mapagkumbaba at kagamit-gamit sa kanyang ministeryo. Ang pangatlong great Bible paradox is what I call receiving through giving. Pagtanggap sa pamamagitan ng pagbibigay o pagkakaloob. In the book of Acts chapter 20 verse 35, it is written, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of our Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Ang nagsasalita po dito ay ang Apostol Pablo. Kausap niya ang mga elders doon sa church sa Ephesus. Siya po'y paalis na, and after more or less 3 years ng ministry doon, tinernober na niya ang gawain sa mga bagong pinuno at kanyang pinagbilinan sila sa pagsasabing, ipinahayag ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na kung papaanong sa pagpapagal karapat dapat ninyong tulungan ng mga mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Jesus, kung paanong sinabi niya higit na mas pinagpala ang magbigay kaysa sa tumanggap. The ultimate test of love for God and man is in giving something that we hold dear. Ang sukdulang pagsubok sa pag-ibig natin sa Diyos at tao ay nasa pagkakaloob, taus-pusong pagbibigay ng anumang napakahalaga sa atin. Ang pagkakaloob ay kamangmangan sa mga taong taga-sanlibutan. Ang pilosopiya ng sanlibutan ay it is more blessed to receive than to give. Ang prinsipyo ng hindi ko konting mga taong tagalupa, mga worldly people, it is much better to work, save and save, earn all you can, get rich quick, keep, withhold. Yan ang kanilang mindset. Trabaho, trabaho, trabaho. Hindi po tayo tutol sa mga taong masipag, matyaga. As a matter of fact, pinagpapala ng Diyos ang mga taong nagsusumikap, nagpapawis, nagbabanat ng buto upang kitain ang kanilang kakainin, iinumin, may pambayad sa pananamit at pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Walang problema doon. Wala rin problema sa pag-iimpok.
Wala rin problema at sa Biblia hindi kinokondena ang maging mayaman, ang mag-ipon at yung magtabi para sa kinabukasan. Ang atin pong pinag-uusapan dito ay yung attitude ng pagiging matakaw at swapang, if you will pardon the expression. May mga taong kabig ng kabig, hindi marunong magbigay, napaka-kwenta. Hindi kakakitaan ng kahit anong bahid ng pagiging galante, pagiging generous. Alam po ninyo, sa edad kong 45 anyos, I have learned that some of the most miserable people on earth are people who are getters and receivers. Mga taong miserable dito sa lupa ay yung mga taong ang naisin at palagi ang kustumbre sa buhay makakuha, makinabang, tumanggap, magtamo ni hindi kakakitaan ng pagganti at pagsukli sa ginagawang mabuti sa kanila. Hindi ko konting mga tao dito sa lupa ang ganon ng kanilang mentalidad at prinsipyo sa buhay. On the other hand, some of the happiest people I have met in my 45 years in this planet are people who are givers, mga taong mapagbigay. Alam po ninyo, mga taong maluwag ang palad, bukas ang palad, mga taong galante, mapagbigay, lalo na sa lehitimong pangangailangan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang Diyos, ang pangangailangan ng kapwa-tao, ang gawain, ang ministeryo. Ang mga taong mapagbigay ay kahalintulad, nire-reflect ang Diyos. Pinapahayag nila ang karakter ng Diyos sa kanilang di pagiging makasarili, sa kanilang attitude. Ang Diyos mismo, ating pansinin, God Himself is the greatest giver. For the Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Pinagkaloob niya ang pinakadakila na regalong pwede niyang may pagkakaloob sa sangkatauhang nagkaasala. And that is His Son, the Lord Jesus Christ. Ang Diyos, kaya kang pagpalain ng lampas at higit sa iyong pangangailangan upang ikaw ay magkaroon ng pagkakataon na maging daluyan, maging galamay ng kanyang pagpapala sa ibang mga tao. Maaari kang magbigay ng taus-puso, ng buo sa iyong kalooban at ng nagagalak. Maaari mong ipagkaloob ang iyong oras, ang iyong mga talento, at konting tinatangkilik sa ikaluluwalhati ng Diyos at sa halip ika'y tatanggap ng kanyang pag-ibig, biyaya, kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, at respeto at parangal hindi lang sa mga tao sa bandang huli, kundi rin naman sa Diyos. Hayaan po natin ang ibang mga tao ang pumuri, ang ibang mga tao ang magalak at magsabi ng ating mabuting ginagawa. The seven great paradoxes, tatlo na po ang ating tinalakay: exaltation through humility, strength through weakness, receiving through giving, at ngayon yung pang-apat, freedom through servitude, kalayaan sa pamamagitan ng paglilingkod o pagkaalipin. In the book of Romans chapter 6 verse 18, it is written, "Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness." Palibhasa, kung gayoy kayo'y naging malaya mula sa kasalanan, ay naging mga lingkod naman kayo ng katwiran. Kapag iniisip po natin tayo'y malaya in the sense na dahil hindi tayo preso, wala, hindi po tayo bilanggo sa bilibid o sa jail, ano po? Sa katotohanan, may kakaibang anyo at uri ng pagkakabihag o pagkakabilanggo o lalong masaklap pagkakaalipin. At ito po ay spiritual at moral sa kanyang kalikasan. Maraming mga tao nasa labas ng rehas na bakal, hindi nakakulong sa selda, subalit sila'y bihag, sila'y alipin ng kawalang katiyakan, ng pagkatakot, ng pag-aalinlangan. May mga taong punong-puno ng pagkasuklam at pagkamuhi, kapaitan, alipin ng bisyo, pinaghaharian ng kasalanan na lalo pang nagdadagdag sa dati ng mahirap na buhay dito sa lupa. Kaibigan, kung habang pinakikinggan mo ito ay buong katapatan mong maaamin sa harapan ng Diyos na ikaw ay inaalipin ng pag-aalinlangan, ng kapaitan, ng pagkamuhi, ng di pagpapatawad, o sa madaling sabi, bihag ka at alipin ng kasalanan, maaari kang mapalaya sa pamamagitan ni Kristo. Tanging sa pamamagitan lamang ng personal na pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at pagkatapos mong maligtas sa tawis puso at magalak na paglilingkod sa Kanya'y tunay kang magiging malaya sa diablo, sa kasalanan at ng pagkaaliping dinadala nila. Pakinggan mo ang pangako ng Panginoong Hesukristo in John chapter 8 verses 32 and 36. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. In verse 36, John 8, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. At inyong makikilala ang katotohanan, and that's the Lord Jesus Christ. That's also the Bible, the Word of God. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kung ang anak mismo ang magpapalaya sa inyo, kayo'y tunay na magiging mga malaya. Yan po ang pangako ng Panginoon Diyos. Ang panlimang dakilang biblikal na kabalintunaan ay yung tinaguriang kong gaining through losing. Pagkakakamtan o yung pagkakaroon ng pakinabang sa pamamagitan ng pagkalugi o yung pagkawala. Tumingin-tingin po kayo sa paligid-ligid at mahahalata ninyo na nagahari ang materialismo at pag-ibig sa salapi. Ang materialismo at pag-ibig sa salapi ay palagiang naging pinakadakilang sagabal sa isang buhay at personal na relasyon sa Diyos. Noon, ngayon at sa darating na panahon, ganyan po ang naging kalagayan. Ang materialismo at pag-ibig sa salapi ang numero unong naging hadlang upang ang tao'y mapalapit sa Diyos. Ano pat minsay iniaral ng Panginoong Hesukristo na mas madali pa sa isang buong kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong ubod ng yaman na makapasok sa kaharian ng langit. Hindi po tinuturo ng mga taong mayayaman imposibleng makapasok sa langit. Ano? Hindi po yun ang teaching. May mga taong mayayaman gaya ni Abraham, gaya ni Job, pero sila'y mga lingkod ng Diyos. Si Solomon ay ubod ng yaman, maging si Haring David. Ang pagiging mayaman mismo, hindi sagabal upang hindi ka makapasok sa langit. Subalit, ang mga mayayaman ayon sa turo ng Panginoon ay dumaranas ng mabigat na pagkakatukso at pagkakatali sa material at salapi na hindi nararanasan ng mga taong hindi nakatali sa materialismo at kayamanan. Ang mga taong materialistic, kailanman wala sa bokabularyo nila ang tauspusong paghahandog at pagsasakripisyo ng anumang bagay na mabuti para sa Kanya na namatay at nagbigay ng Kanyang sarili para sa atin. Kaibigan, pagkatapos mong tanggapin si Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kinakailangan tanggapin natin ang katotohanan na tayo'y kinakailangang mamuhay ng isang buhay ng paglilingkod at pagsasakripisyo para sa Kanya. Hindi namatay si Kristo upang gawin ka lamang maligaya, kundi upang gawin kang useful and holy, kagamit-gamit at banal sa kanyang paningin. Ang ating buong katawan pagkatapos nating ma-save, ma-born again, tumanggap kay Jesus Kristo as Lord and Savior, ay kailangan maging buhay na handog, kalugod-lugod, banal sa harapan ng Diyos. Tanging sa gayong kaparaanan lamang tayo tunay na masisiyahan, magkakaroon ng contentment dito sa lupa. The Bible declares you can gain the whole world but lose your soul. In Mark chapter 8 verse 36, Jesus Christ said, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul?" Anong magiging pakinabang ng isang tao? Makamtan man niya ang buong mundo subalit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Pakinggan ninyo sa kabilang banda si Apostol Pablo in Philippians 3 verses 7 to 8. Remember, in order to gain, you have to lose something in the sight of God. Philippians 3 verses 7 to 8. "But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung that I may win Christ." Pakinggan ninyo ang patotoo ni Apostol Pablo na siya mismo ay dakilang halimbawa ng pagtatamo sa pamamagitan ng pagkalugi. Sinabi niya, "Ngunit anumang mga bagay ang naging pakinabang sa akin, ang mga iyon ay binilang kong pagkalugi alang-alang kay Kristo. Oo, walang pag-aalinlangan at aking ibinibilang ang lahat ng mga bagay kundi kalugihan alang-alang sa kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, na para sa Kanya ako'y nagtiis ng pagkalugi o pagkawala ng lahat ng mga bagay at ibinibilang ang lahat ng mga ito na dumi lamang upang akin nawang mawagi si Kristo." Paul the Apostle has this all-consuming passion. Isinantabi ang lahat ng mga bagay kung ang magiging kapalit ay ang kagalingan ng kaalaman kay Jesus Kristo bilang kanyang Panginoon. You can lose your soul, or just like Paul the Apostle, you can lose your earthly opportunities. Pwede siyang naging dakilang tao sa kanyang henerasyon, sa kanyang kapanahunan, subalit napahamak ang kanyang kaluluwa. Subalit, pinili niya ni Apostol Pablo na maiwala ang anumang mga bagay na makalupa kung ang magiging kapalit naman ay matamo niya, mapakinabang niya si Kristo at siya'y makapag-imbak ng kayamanan sa langit. Pang-anim na kabalintunaang biblical, the sixth biblical paradox is what we call living through dying. Pagkabuhay sa pamamagitan ng pagkamatay. In John 12:24, "Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit." Winika ni Jesus, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang butil ng trigo'y malaglag sa lupa at mamatay, ito'y nananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito'y nagbubunga ng maraming bunga." Ang sinasabi rito sa konteksto ng Panginoong Jesucristo'y may kinalaman sa kanyang nalalapit na kamatayan. Ang butil ng trigo na malalaglag sa lupa, pagkatapos ito'y waribang mamamatay, ito'y matutunaw. Subalit, mapapansin sa kanyang pagkamatay o pagkatunaw, tutubo, lalago at higit pang magiging produktibo dahil sa kanyang kamatayan, tutubo ang isang halaman at mamumunga ng higit pang dami ng bunga kaysa sa isang butil na itinanim. Ito po ay isang batas at prinsipyong agrikultura at pang-espiritual din naman. Ang kamatayan sa lumang pagkatao, ang kamatayan sa lumang kalikasan, ang siyang unang hakbang sa paglagong Kristiyano, at ang prinsipyong ito'y masusumpungan sa kabuuan ng bagong tipan. Halimbawa, in the book of Romans chapter 8 verse 13, it is written, "For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Sapagkat kung kayo'y nabubuhay ayon sa laman, kayo'y mga mamatay. Ngunit kung kayo sa pamamagitan ng Espiritu," that's the Holy Spirit of God, "ay sinusupilo, pinapatay ang mga gawain ng laman, kayo'y mabubuhay." And in Galatians 5:24, sinasabi po, "And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts." At sila na kay Kristo na ay ipinakuna ang laman kasama ng kanyang mga pagkahumaling at mga pita. Ang kamatayan sa makasalanang likas, ang kamatayan sa lumang pagkatao, ay nangangahulugan na tayo po sa lahat ng gawa ng laman, ng mentalidad at pilosopiya at mga nakapapahamak na pamahin ng sanlibutan ay atin na pong maiwaksi at tayo lumakad sa patnubay at gabay ng salita at Espiritu ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na ang laman ay kinakailangang mapako kasama ng lahat ng makasalanang pagkahumaling mga kahiligan at mga pita nito in Galatians 5:24. "The more you die to self, the more Christ will be seen in you." Habang tayo nagmamature spiritually, tayo'y unti-unting mamamatay sa pagiging makasarili, at habang lumilipas ang mga araw, si Kristo'y wari bang tutubo, lalago, mamumunga, makikita sa ating personalidad. Si Juan Bautista ay nagsabi at sinabi niya na napakagaling. Maganda ang kanyang pagkakasabi nung sabihin niyang si Kristo'y karapat-dapat lumago at tayo naman ay karapat-dapat na kumonti. Christ must increase and we must decrease. Pampito at panghuli na biblical na kabalintunaan, the seventh and last biblical paradox, is what we call finding through losing. Pagkakahanap sa pamamagitan ng pagkakawala, o yung pagkakasumpong sa pamamagitan ng pagkakawala. In Matthew 10:39, the Bible says, "He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it." Sino man ang maiwawala niyang kanyang buhay, muli niyang makikita ito. At siya namang maiwawala niyang kanyang buhay, alang-alang sa akin, wika ni Jesus, ang makasusumpong nito. Ang mga tao, Kristiyano man o hindi, sila po ay nagsusumikap na masumpungan ng tunay na pakahulugan at layunin ng buhay. Kaya nga, ang mga tao'y abala sa mga makalupang pagsusumikap. Ang marami nais nilang maging successful, maging prosperous, at ang ilan naman ay nagsusumikap na masiyahan sa pamamagitan ng kanilang mga material na ari-arian na tinatangkilik upang sa bandang huli malaman nila na walang anumang bagay dito sa lupa ang tunay na makapagbibigay kasiyahan sa kaluluwa. Kaibigan, kung wala si Jesus sa iyong buhay na nagsabing, "I am the life," life will be meaningless. Punuin mo man niya ng anumang bagay na material, financial, anumang bagay na panlupa, magiging bitin, magiging walang kasiyahan sa bandang huli, dahil ang iyong kaluluwa, ang ninanais niya, ang inaasam, ay ang tinapay ng buhay na dilibat si Jesucristo Without Jesus, my friend, life will be meaningless. For Jesus is the essence of life. He is everything. Jesus is still Lord and King even without you. But you are nothing without the Lord Jesus Christ. Ito po ang inyong lingkod at Bible study leader, Brother Rodel Maliari, na laging nagpapaalala, laging pinagpapala ng Diyos ang mga taong nagbabasa at tumutupad sa kanyang kalooban at salita. Magandang araw po.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.